Og jeg så litt grann på det som har med som vært leser rundt omkring i mange plasser i dag, da, denne formiddagen. Og et av de versene der, da, og salme som vært leser, da er ifra salme 23. Jeg tror at du kjenner den salmen, og det har jo i forbindelse med påsken å gjøre, da. For helt i starten der, da kjenner du ordene at Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Herren er min hyrde. Og den salmen der, det har med den oppstandne frelser å gjøre. For hvis ikke, så kunne det ikke være sagt på en sånn måte at Herren er. I salme 22, det er jo en hyrdesalme dette her da. Hyrde, og den salmen der, den skildrer Jesus på korset. Og det er jo ikke noen annen sted i Bibelen at vi kommer så tett på det som har med korsfestelsen å gjøre, som i salme 22. Ikke engang i evangeliene kommer du så tett på det. En salme skreven av David som, ja, i alle fall 1000 år før det egentlig skjedde, så er det detaljert skildret sånn. Det er hyrden som setter sitt liv til for fårene sine. Og som jeg også leser i evangeliene, at ingen har større kjærleik enn den som gir sitt liv for sine venner. Og det er det Jesus gjør. Og korsets salme, salme 22, men det slutter liksom ikke av med det da. Vi har oppstandelsen, og det som har med disse veldige tingene å gjøre, den korsfestedes triumf, og Herren er min hyrde. Han er den levende, den oppstandende, han er livets høvding. Og han sprengte dødens lette og vond, og døden hadde ikke sjans. Og så har du da salme 24, som også er en hyrdesalme. Og det er et uttrykk fra Hebreabrevet, der Jesus vært omtalt som overhyrden, han som kommer, han som stiger innatt på verdensarenaen. Og i denne salme 24, der det skildrer på denne måten her, det porter, åpna opp det porter, så kongen kan dra inn. Og så er det et spørsmål, ja, hvem er kongen? Ja, Gud, Herren, herligdommens konge. Det skildrer denne overhyrden som kommer. Og dette der er noe av ting som vært teket fram, eller vært berørt, eller det som er skildret, og som har med disse her salmene å gjøre, da. Men det er akkurat den der at Herren, han er min hyrde. Og da kan han være, og da kan vi også si også i dag, nettopp av den grunn at han er den levende, den oppstandende. Derfor er han min hyrde. Så, og det er mange ting som skildrer Jesus når han stiger inn, og når han sier til læresveinene at vi reiser til Jerusalem, og vi skal feire påske, og han skildrer de tingene som venter han der. Og med tanke på, han kom jo til Betania 6 dager før påske, og han rei inn i Jerusalem dagen etterpå, og da var da på den jødiske kalenderen, så er da den 10. Nisan. Og leser vi også den første påske, så var det også denne dagen hvor jødene skulle ta ut påskelammet for sin familie. Og de skulle ta vare på det til den 14. dagen. Og det var hver husfar, leste der i 2. Mosebok, kapittel 12, der, som skulle ta ut lammet for sin familie. Og jeg tror på mange måter kan da fortelle oss noe om, ja, kanskje far sitt ansvar eller oppgave å ta ut lammet for sin familie. Peika på lammet. Det sanne. Den levende. Noe med oppgave der da. Ta ut lammet for sin familie. Og Jesus, han er lammet, altså alle de forbildene som det gamle testamentet og disse her bibelfortellingene som er da, på en sånn måte, hvor de tok vare på lammet og betraktet lammet, sant? Og som at lese også her ifra Hebreabrevet 3, gi akt på han, eller se på han, og Jesus som da gikk veien til Golgata og korset, Guds lam, og blodet som var strøket på dørkarmene til utfrielse og til, ja, utgangen ifra faraos sine bånd, trellekårene der da, alt peker på Jesus som vår utfrier og blodets sin virkning og betydning. Ikke ifra Egyptens trellekår og bånd, men ifra synda sine lette og bånd. En frigjering og noe som ble gjort en gang for alle. Og det er jo også skildret hvor han her Nikodemus og Josef fra Arimatea tok Jesus ned i korset etter de 6 timene der. Mellom de 2 kveldstundene er det skildret. Overgangen fra den ene dagen til den andre. Og jeg vet ikke hva han tenkte på, han har Nikodemusen, sant? Han som hadde vært i samtale med Jesus tidligere, om kåpa, ormen og disse tingene her, sant? Vi kjenner fortellingene med, sånn som Moses løftet opp ormen i øydemarka, sånn skulle menneskesonen løftes opp, så hver den som tror på han skal ha evig liv. Og den her Nikodemusen, han var med på disse tingene her. Påskehøytiden tek til, og han ble gravlagd mellom de 2 kveldstundene der. Kanskje de tenkte, og kanskje de pratet litt grann om da, disse her karene. Hvor er Jesus henne? En ting er lekamen hans, men ja, hva er det vi er med på? Hva er det vi gjør? Og Bibelen den gir mange sånne skildringer og svar på disse tingene her. Men jeg har lyst til å lese det som står her ifra 1. Korinterbrev, og så står det der i kapittel 15. Og det står i vers 20 på denne måten her, i Jesu navn. Men nå er Kristus stått opp fra de døde, og har vært de første grøa av de som er sovna inn. For av de døden kommer ett menneske, så er òg oppstå av de døde komne ved ett menneske. For liksom alle dør i Adam, såleis skal òg alle gjøres levende i Kristus. Men hver i sin egen tidbolk, Kristus er første grøa. Deretter skal de som hører Kristus til, gjøres levende når han kjem. Og det er veldig mange sånne forbilder på tanke på det som har med Jesus sin død og hans oppstandelse. Enten det er kåpaormen eller det er Jonasen, sant? I storfiskens buk. Og dette her som vi leste her med tanke på ei første grøa. Og går det an å si noe om det, eller bildet som er brukt om det på ei første grøa? Og det går jo fint an å tygge på etter der, da. Og det rommer på en måte så mange ting, sånn som alt Guds ord gjør da. Det gir jo egentlig uttrykk for at det er noe som er først. Ei første grøa. Kristus er første grøa. Altså det betyr noe at han er den første. Og det betyr jo egentlig også at her er det også noe som kommer, ja, nummer 2 og 3 og så videre, sant? Altså, det ligger flere ting, men han er da den første. Og sånn taler Bibelen veldig mange forskjellige ting om Jesus som den første. Og han sier det også selv. Jeg er den første og den siste. Og disse tingene her slik da. Og så har du også dette med ei grøa, sant? Da må du ut på bøden og markene og greier. Det er på en måte det som ligger i dette her med ei grøa. Ei første grøa. Da må du ut på markene sånn. Og da står kornet, og da står graset, og da alt disse tingene her på en sånn måte da. ei første grøa. Jesus han sier også om kveitekornet, også som et bilde på det som har med hans død og hans oppstandelse. Han omtaler seg som kveitekornet. Uten at det har vært lagt i jorda og dør, så har vært det bare det ene kornet. Men når det har vært lagt i jorda og dør, så bærer det mye frukt. Jesus sier det der i Johannes evangeliet i kapittel 12 og vers 24. Ei første grøa, kveitekornet, den første. Ja, at det er òg noe som, det ligger noe mer i dette der da. Og sånn. Når jødene og Israel, når de feirer påske, sånn da, så en ting er det som har med lammet å gjøre. At de tok seg ut lammet, sånn da, med tanke på utgangen fra Egypten. Men senere når Israel kom inn i løfteslandet, så kan jo vi lese da i boken, hvordan de da skulle markere og minnes påsken. Da er det ikke bare lammet vi ser, men da ser vi også ei første grøa. Og dette er to ting som hører i sammen. På samme måte som Jesus han gav og fortalte Nikodemusen om kåpeormen, eller folket som spurte etter tegn, og de fikk Jonategnet. Sånn sier da Jesus om seg selv som kveitekornet, eller ei første grøa, som er brukt her i Korinterbrevet 15. Kanskje jeg bare tar og leser det som står her i 3. Mosebok om ei første grøa. Og da er det sagt på denne måten her, det er i kapittel 23 da, og så står det sånn her i vi kan lese fra vers 9. Herren taler til Moses og sa, «Tal til Israelsborna og si til dem, når det kommer inn i det landet jeg vil gi dykk, og det hauster av grøa i landet, da skal det komme til presten med det første kornbarnet det hauster. Han skal svinge kornbarnet for Herrens åsyn, så Herren kan ha hugna i dykk. Dagen etter sabbaten skal presten svinge det.» Så her er det sagt, når jødene påske, det har jo med Herrens høgtider å gjøre. Og det er 7 sånne høgtider. Og 3 av disse høgtider skulle de feire i Jerusalem. Og påsken sånn da. Men når de da kom til Jerusalem, så skulle de ikke da komme tomhente. De skulle ha med seg en sånn første, eller ja, det første kornbarnet som stod der ute på bøden. Sant? Det var kornbarnet som gav mat og mettet magene og arbeid. Og, ja, det gav brød. Og dette første kornbarnet der, da pakket de ned da, i kofferten sin, og så reste de fra Galilea for eksempel, og opp til Jerusalem. Og når de da kom til Jerusalem og tempelet, sant, så var det å åpne denne kofferten sin, eller ryggsekken, eller hva det var, sant, og finne fram det første kornbarnet som sto der på bøden hjemme. Vær så god, prest. Og de gav det til presten, sånn da, og presten han skulle ta vare på det. Og han skulle ta vare på det til den dagen etter sabbaten, leste vi her. Da skulle presten ta fram dette kornbarnet. Og han skulle da bringe det fram for Herrens ansikt. Og han skulle svinge det. I noen bibler der det kaller for svingekornbarnet. Men han skulle bære det fram for Herrens ansikt. Sånn da. Og sånn skulle de gjøre, sånn som jeg leste her der i 3. Mosebok da. Og så kommer det til denne her første Korinterbrevet 15, og da står det plutselig skrevet på denne måten her at Kristus er første grøa. Så han er sånn kornbarn. Og han er den første. Og dette da kornbarnet da, det var jo egentlig uttrykk for takknemlighet. Takknemlighet til Gud. Takk Gud for at du har gjeve ei grøa. At du har gitt vekst. At vi har buden, at vi har, at du har vattnet da, gir deg næring, og på denne måten metter min familie, min heim. Så det var uttrykk for en takknemlighet til Herren. For det Herren som har gjevet deg. Hva har du som du ikke har fått? Og så var det også en bønn til Gud, denne første grunnen. Og da var bønnen på denne måten her at, ja, Herre, kan de kornbånda som står att der hjemme på bøden, når den skal haustes inn, når den er moden og klar for innhausning, kan den hovedgrøa ha de samme kvaliteter som det første grøa har? Så det var uttrykk for takknemlighet, og det var uttrykk for og en bønn om at hovedgrøa måtte ha de samme kvaliteter som da det første kornbåndet hadde. Så derfor var det en veldig sånn viktig sak, sant? Da så hadde vi arbeidet hjemme, og da så hadde vi med bøden og kornet, og at å ha det med Gud å gjøre. For at det er Herren som gir vekst, at det er Herren som derfor var det viktig denne dagen, dagen etter sabbaten, skulle han gjøre det i påskehøytida, på denne måten som vi leste det der i 3. Mosebok 23. Jesus, sier da boke, er en sånn første grøa. Han er den første som har stått opp på en sånn måte som vi leste om Jesus. Han sprengte dødens lekke og bånd. Vi synger, det er en sånn påskesang da, det heter at hvor bleknet i døden han lå. Men jeg tror da er litt feil. Jeg tror at det var da noen som var bleik den dagen når Jesus andet ut. Så var det ikke Jesus. Men det var døden selv. For her møter døden en som døden ikke har noe rett på. Døden opplever noe, her er det en som er ren, her er det en som er heilag, her er det en som er rettferdig. Ja, det er på korset Jesus gir soning. Så Jesus brukte døden sitt eget våpen. Han gav livet sitt. Det var ingen som tok det. Og slik, derfor ser vi veldig mange ganger hvor den vonde prøver med forskjellige tiltak i å hindre Jesus i å komme seg til Golgata og korset. For Satan og djevelen og hele det der sataniske kostebinderiet vet at kommer denne seg til Golgata og korset og gjør soning i kraft av lammet og et brennoffer, da er han en slagen mann. Og derfor er det også skildret slik at han, ja, Golgata-dramatikken, det skjer ikke for lukkede dører, men det er en åpen rettssal alt i sammen. Og han viste seg som seiersherre over deg på korset. Over maktene, myndighetene, og hva krefter den måtte være slik da. Vi kjenner til når Jesus kom til, eller disse kvinner som kom til grave påskedag, og Maria som står att der med grave og er tom, og denne gartneren, sant, som hun tror at han er, sier hvor du har lagt han, så vil jeg ta han. Og Jesus som sier Maria, hvor snur seg og sier Rabuni. Det betyr mester. Så sier Jesus, rør meg ikke. Jeg har enda ikke gått til Faderen. Jeg går til min far og dykker far. Min Gud og dykker Gud. Hva er det som skjer der? Er det den oppstandende hyrde, frelser, livets høvding? Hva er det Jesus skal, sant? Jeg går til min far og dykker far. Jo, Jesus, han gjør det samme denne dagen som da presten ellers gjorde der i tempelet dagen etter sabbaten, den første dagen i veka, sant? Da presten tar dette kornbannet og svinger det for Herrens ansikt. Det er slik Jesus gjør denne dagen. Oppstandelsesdagen. I kraft av ei første grøa. Han er den første. Han er ei første grøa. Og det første han gjør denne dagen her, det er å vise seg for Faderen. Derfor sier han sånn til Maria, da rør meg ikke, jeg har enda ikke vist meg eller gått til Faderen. Så kan man da jo være interessant å vite hva er det som er sagt i himmelen denne dagen da, mellom Faderen og Sønnen. Vi har denne samtalen. Den står i Salme 110. Og der har du akkurat det samme. Der starter det på denne måten. Herren sa til min Herre. Og du har referansen til Salme 23. Herren er. Herren sa til min Herre. Min frelser. Min beste venn. Min Jesus. Herren sa til min Herre. Sett deg ved mi høyre hand. Han er den første, sant? Han er ei første grøya. Og det er uttrykk for takknemlighet. Og det er sagt da som vi leste der fra salmen her i stad da, som Ingunn leste, i ditt hus vil jeg prise Herren. Det er uttrykk for denne takknemligheten, tilbedelsen. Hebreabrevet 3, som vi har lest ifra, gi akt på han, den apostel og den øverste prest, sant? Se på han! Kan du betrakte han? Han er den første. Tilbedelsen, takken, det er også en bønn i dag. Og bønna den er, sånn som han er, de kvaliteter som han har også de som følger han, som tror på han. Å være en kristen, da er å ha Kristus kvaliteter. Første grøa. Vi kan lese mange sånne ord der Jesus, at han er den første. Vi kan ta der Romerbrevet 8, altså vers 29. Der står det da at Jesus, han er den første mellom mange brødre, sa. Så han er den eldste. Og da er i tråd med det som Ingunn leste her i stad. Men at Jesus, han er den første mellom mange brødre. Ja, hvem er brødrene da? Ja, det er de jo. De som tror på Jesus. Og da Lina Sandellen, hun sier da på denne måten, er det sant at Jesus er min broder? Og at himmelens arv vi hører til? Men at Jesus, han er den første. Og Jesus, han sa jo også da til Nikodemus, eller der Johannes 3,16, sant? For så elsker Gud være at han gav sonen sin. Den eneste, står det der. Og så etter, sant? En første grø, liksom at, ja, sant? Og så kommer det da Romerbrevet 8,29 der. Han er den første mellom mange brødre. Så han er ikke lenger den eneste. Jeg går til min far og dykker far. Min Gud og dykker Gud. Det er sånne perspektiver på det. Og det er ting som har vært sagt. Og sånn som han er. Sånn er også alle de som tror på Jesus. Da står det at men alle de som tok imot han, de gav han rett til å være Guds barn, de som tror på navnet hans. Hvis du leser i Johannes' åpenbaring, i kapittel 1, der, så jeg tror det er i vers 5, da står det om Jesus at han er den første av de døde. Den første fødte av de døde, står det. Så han er den første. Så døden hadde ikke sjans. Altså døden hadde ingen rett. Juridisk, eller hva den skal si dette der, da. Han må bare gi han ifra seg. Og sånn er det også med alle de som har Kristus-kvaliteter. Hører livet til. Sanninger til. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? I kraft av Golgata-verket. I kraft av lammet. I kraft av ei første grøa. I salme 2, det er også en sånn oppstandelsesalme. Det er salme Salme 2, salme 16, salme 68, salme 110, mange sånne. I salme 2 der står det at det som er fastsett, det skal være fullført. Så det kan jo være greit. Og så står det at Herren sa til meg, du er sønn min, jeg har født deg i dag. Så. Ja, vi vet hvem sønn er. Det handler om Jesus. Og så kan det virke som at Jesus han har en fødselsdag, sant? Du er sønn min. Jeg har født deg i dag. Ja, hvor tid er den fødselsdagen da? Går det an å si det på en sånn måte? Ja, den fødselsdagen, den er oppstandelsesdagen. Og da kan du referere til åpenbaringen 1-5 dager. Den første fødte av de døde. Han er den første. Og sånn er det da med denne første grøya. Sånn. Slik er det å være en kristen. Slik er virkningene til Golgata-verket. Sånn, og dette her det er gjort på en sånn måte her da, at det står det til evig tid. Og hvis du la merke til det som har vært lese her i stad, til Ingunn, så står det og leser det, han skjemmes ikke ved å kalle deg brør. Det er hans høgste ære å se og betrakte deg. Da jeg kan påkalle den samme Fader, min far, på grunn av det Jesus har gjort. Ja, da jeg kan kalle han min bror. På grunn av Jesus. Og han er den første. Han er den eldste. Det er liksom linjene her sånn da. Og han skjemmes ikke. Det kan være mye rart i en søskenflokk og greier, sant? Men han skjemmes ikke ved å kalle deg brør. Sånn var det å lese. Så jeg synes det er så stilig. Og slik er på en måte dette her med ei første grøa. De kvaliteterne der. Og sånn som han er, sånne kyrkjelyen. Om jeg døde nå, så ville døden gjøre den samme erfaringen som den gjorde første gangen med Jesus. Her er det en som ingen har noe rett på. Her er det en som er rettferdig. Her er det en som er ren. Hører livet til. Det sanne, det evige. Kristuslivet. Og Kristus kvaliteter. Det skal være en greie, du, når han samler inn hovedgrøa, sant? Det skal være saker. Ja, hva tid er det han samler inn hovedgrøa da? Han har jo tatt førstegrøden. Og slik er bildet som Bibelen bruker med tanke på, ja, en innhausning. Jeg tror at denne innhøstningen er ganske nærme. Når han samler inn grøa. Vi sier med et ord av Herren, som du leser der i 1. Tessalonikabrev, kapittel 4. Når han kommer med overengens røst og med Guds basun. Og så det er litt av en sak når hovedgrøa skal haustast inn, og de døde i Kristus skal først stå opp. Og deretter skal vi sammen med dem rykkast opp i luften, opp i skyene, for å møte Kristus. Første Tessalonikabrev 4 der, da han samler hovedgrøa. Jeg tror at den begivenheten der han samler brudeskaren, er en nær forestående sak, med tanke på alt det som vi ser, alt det som vi hører, alt det som rører seg i tida. Ja, de som samsvarer også med de tegn som han gav da. Jeg tror at kornåkrene er moden og klar for innhausningen. Og den har da de samme, sant? Og så leste du der i Efeserbrevet 5, i vers 30 og 31 der, og der står at han skal stille kyrkjelyen fram for seg, ikke sant? I herlighet. Uten plett eller rynke eller noe sånt, sant? For sånn som førstegrøden er for Guds ansikt, sånn er også hovedgrøden. Med de samme kvaliteter. Se her. Sånn er livet. Sanningene. Det står i Åpenbaringen 20. Salig er de som er del i den første oppståa. Og hva betyr det, altså den første oppståa? Ja, det har med Jesu oppstandelse å gjøre. Det har med, kan du si, den oppstandelse som har disse her Kristus-kvaliteterne. Salig er den, altså lykkelig, eller mer enn lykkelig, er den som har del i den første oppstandelse. Og det er denne Kristus-oppstandelse. Eller. Vi leste det også her i denne her Korinther-brevet her da, at hver i sin egen tidbolk, Kristus er første grøa. Deretter skal de som hører Kristus til, gjøres levende når han kommer. Og det er denne første oppstandelse. Og da er det ikke et spørsmål å høre til et kirkesamfunn, eller om en er jøde, eller hva det måtte være på en, altså europeer, eller de som hører Kristus til, levende når han kommer. Hører du Kristus til? Sant? Det er jo nettopp da som er hovedsaken. Jeg tror dette her, for å se seg både frigjort og løst og glad, og der en kan på en måte trykke til og si da at Herren er min hyrde. På grunn av han er den oppstandende. Og jeg kan gløtte inn i denne salme 24 der, sant? Kongen og skildringene der da. Og salme 2, sant? Altså det som er fastsett da, det er kunngjort. Og vi kan lese disse tingene her. Jeg har frelsesvissa at jeg kan prise Herren i dette hus. Dette her da er helt sant. Jeg er helt overbevist om at det har vært ei oppståa. At det er en oppstandelse. Det skal ha vært av liv, du. Enda det ser så dødt og håpløst ut. Ja, hvorfor kan jeg være viss om at det har vært en oppstandelse da? For Jesus er første grøa. Og leste i Romerbrevet 1, helt i begynnelsen der, der står det også disse tingene her, at Jesus, han er godtgjort, eller bevist, til å være Guds sønn ved oppstå fra de døde. Han er den korsfestedes triumf. All pris og tilbedelse til denne. Sett deg ved mi høyre hand. Salme 110. Og Hebreerbrevet 3, ja, gi akt på han, den apostel og den øverste prest. Se på Jesus. Jeg har lyst til å takke deg, Jesus, for evangeliet. Jeg vil takke deg for det veldige, og jeg ber deg om at du med din ande og med ditt ord lukker oss inn i disse sanningene, så vi enda mer kan takke deg og tilbe deg, prise deg. Ingen er som du, Jesus. Og takk for at vi kan samles her i navnet ditt, dele disse ordene her. Og jeg ber deg om at du må grunnfeste oss her, så vi kan eie denne både fryden og denne kvila det òg er, med tanke på det du har gjort. Takk for at vi får glede oss over Kristus-kvalitetene, og sånn som du er, du som er vår bror. Takk for at vi får påkalle Herren som vår far, at vi får være, er vi barn, så er vi arving. Jesus, ordene har vært så fattigslige, men takk, Herre, for alt det du har gjort til den evige og fullkomne og komplette frelse. Jeg ber deg om at bådene som er her, søndagsskolegjengen, og du må vise oss da i mye større grad. Jeg ber deg om at du må holde oss vakne og varme, og i tida som er, inntil du kommer og henter brudeskaren hjem. Må du velsigne folket ditt her på Holdhus. Vi ber deg om din ledelse. Vi takker deg for din rike velsignelse. La oss få være i din plan og vandre i ditt lys. Amen.